Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Ajo që ndodhi në koalicionin qeverisës ishte pasojë e papërgjegjësisë totale të Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi, thotë ftuara e emisionit me Lihat Etermkolli. Në Kosovë vazhdojnë vështirësitë e furnizimit me energji elektrike. Emisari i Kombeve të Bashkuara shpreti alarmuar nga ndërtimi i kolonive izraelite në Bregun Perëndimor. Arktiku vazhdon të ngrohet me ritëm të përshpejtuar, paralajmërojnë shkencëtarët amerikanë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington, ish krye oficeri i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, tha në librin e tij se shtëpia e bardhë e ish presidentit Bill Clinton i ka humbur kodet e nevojshme për lansimin e raketave bërthamore. Generali në pension Hugh Shelton ka shkruar në memoaret e tij të sapo publikuara se karta me kodet ishte zhdukur disa muaj përpara se një bashkëpunëtor e pranoi këtë dhe pastaj karta është zëvendësuar. Karta e përmban kodin për hapjen e çantës ku ndodhen kodet e duhura për lansimin e raketave bërthamore. Jerusalem, emisari i Kombeve të Bashkuara për lindjen e mesme i quajti alarmuese raportet për rifillimin e ndërtimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Robert Seri tha se ndërtimi i kolonive është ilegal sipas ligjit ndërkombëtar dhe vetëm edhe mëtej do ta minoj besimin. Hagit Ofran, mbikëqyrës i ndërtimeve nga grupi izraelit Paqja Tash, tha se kolonët izraelit kanë përgatitur terrenin për ndërtimin e rreth 600 vendbanimeve në Bregun Perëndimor sikur skadoi moratoriumi në muajin shtator. Belleville, Kanada. Gjykata e Kanadase ka dënuar me dy dënime të përjetshme një kolonel të forcave aerore. Koloneli Russell Williams, i cili një kohë drejtonte aeroplanin për familjen mbretërore britanike, pranoi se kishte vrarë dy femra të reja dhe me gjak ftohtësi kishte filmuar vrasjet e tyre. Policia arrestoi Williamsin në muajin shkurt për zhdukjen dhe vdekjen e 27 vjeçares Jessica Lloyd. Ai më pas u akuzua edhe për vrasjen e Marie-François Como, ushtarake dhe vartës e tij në bazën Trenton. Santiago, shumica e minatorëve Kilian, të cilët u shpëtuan pasi qëndruan më shumë se 2 muaj në tokë, kanë vendosur të ndërmarrin veprim ligjor kundër firmës e cila është pronare minierës. Avokati Edgardo Reynoso tha se 31 nga 33 minatorët e ngujuar duan të ndjekin rrugën ligjore për të konstatuar përgjegjësinë publike dhe private për 70 ditët që ata i kaluan në minierë. Washington, rajoni Arktikut po vazhdon të ngrohet me ritëm të përshpejtuar, thuhet në studimin e fundit të administratës kombëtare të oqeanisë dhe atmosferës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raporti thotë se rajoni po përjeton temperatura rekorde, shkridje të akujve dhe humbje të akullnajave. Studimi thotë se mund të ketë lidhje ndërmjet temperaturave më të larta në Arktik dhe dimrave të fortë në hemisferën veriore në vitin 2009 dhe 2010. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Ajo që ndodhi në koalicionin qeverisës ishte e pritur për faktin se ishte ndërtuar mbi bazën e interesave personale të dy njerëzve, ish presidentit Sejdiu dhe kryeministri Thaçi, thot Melihat Termkolli, antare kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në intervistën për programin ton, zonja Termkolli vlerëson se kjo ishte papërgjegjësi totale e tyre ndaj shtetit dhe interesave të tij. Me Melihat Termkollin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Gonushevci.
Zonja Termkolli, si vlerësoni zhvillimet e fundit politike në vend pas prishjes së koalicionit qeverisës PDK-LDK?
Në fakt, është pritur që një ditë do të ndodhë kjo çfarë ndodhi ditëve të fundit, për faktin që ky koalicion u ndërtuan mbi baza plotësisht personale, të interesave personale të dy njerëzve që e mbajtën peng dhe po e mbajnë edhe më tutje peng Kosovën dhe zhvillimin e saj, ish presidenti Sejdiu, tash kryetari LDK-s, në fakt edhe atëherë ishte kryetari LDK-s dhe ushtronte postën në mënyrë shumë aktive, dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Prandaj kur kjetë parasysh një ndërtesë ka qenë do për interesa ka shtulta, krejtësisht personale, atëherë edhe këto zhvillime mund ta kenë arsyer në vetë në shqellimin e tyre të mbrëmshëm, por pasojat për vendin, për Kosovën, për shtetarët e vendit gjithsesi janë shumë të rënda, janë pasoja tepër dëmshme. Këtë situatë në cilën është fut vendin në një rrugë gati pa krye, me papërgjegjshmërinë e thellë të këtyne udhëheqësve, është treguar niveli më i ulët i përgjegjësisë, në fakt papërgjegjësia totale e tyre ndaj shtetit dhe interesave të shtetit, dhe slogani mbi cilin e ka ndërtuar koalicionin se gjëja po ndërtojmë për shtet, është jo vetëm të evaluo, por të demantu në masën më të madhe të mundshme pikërisht me këto veprimet e fundit.
Derisa ishit në lidhjen demokratike të Kosovës, keni qenë një nga zërat më të fuqishëm për prishjen e këtij koalicioni. Çfarë ka ndryshuar prej atëherë?
Në fakt un kam qenë nga ata pak njerëz, mund të themi kundër lidhjes së këtij koalicioni. Do thotë un kam qenë kundër që farat mos lidhej një koalicion i tillë, sepse kam qenë shumë i sigurt se nuk mund të funksionojë, duke pas parasysh orientimin politik lidhës demokratike të Kosovës në udhëheqjen e presidentit Rugova dhe duke pas parasysh orientimin poshtë të antarësisë lidhës demokratike të Kosovës dhe mbi të gjitha duke pas parasysh pikërisht interesin e vendit, sepse nuk ishte interesi i vendit lidhja një koalicioni të kthill. Mandej është e vërtetë kam kundërshtuar në vazhdimsi dhe në fakt nuk kanë ndryshuar kurrë. Që prej asaj kohe këta njerëz kanë mbetë njësoj në interesat personale, edhe kjo prishje u bë pikërisht për arsye të interesave personale. Jo, keni po edhe ma heret të ashtëshujte në të famsh me Zanzibarin, që po ashtu ishte qështje interesave personale, grupore, ose të klanëve të caktuar e tjerë, dhe thjeshtë krejta jo që mund thua, të është një devalvim dhe një degradimi plot i imazhit vendit, interesave të vendit, për cilën kë popull ka dhënë as shumë dhe ka sakrifikuar shumë. Por shifni, vendi ka humbë jashtëzakonisht shumë. Ne kemi papunësi në shkallën më naltë të mundshme. Kemi nivelin më të lartë korrupsione të paparamenduar ndonjëherë për një popull dhe një vend që ka punuar dhe ka luftuar shumë për lirinë dhe për pavarësinë e vendit. Dhe vetë fakti i lidhjes koalicionit mes dy partive të mëdha të para në një farë mënyre nuk lën hapësirshëm as për opozitë, dhe në demokraci aty kur nuk ka opozitë natyrisht që nuk ka dhe shumë demokraci, prandaj dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha në shumë sfera, në shumë aspekte. Nivelin më i ulët, mandej imazhi i vendit tonë, shef në ku ka ra imazhi i vendit, keni raportet më të këqija të mundshme të gjitha organizatave kredibile ndërkombëtare për vlerësimet cilat i bojnë për të gjitha aspektet zhvillimore në vendin tonë, qofshin ato të përmbushjes kërkesave për integrim evropiane, qofshin ato të në relacionet ndryshme, pozon kemi këtë raportin e fundit për kontrollin e medjave, që Kosova fatkeqësisht një vit më vonë janë për 17 vende më poshtë, do të thotë që është është thjesht një frymë e diktaturës.
Intervistën me Meliati Trëmkollin mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet situata pas prishjes së koalicionit në kontekst të datës së zgjedhjeve?
Duke u fokusuar në këtë temë, vullnetja e përditshme e Kosovës sot vlerëson se politikanët kosovar po tregohen të papërgjithshëm në një periudhë krize të thellë institucionale. Gazeta ka vënë dukje se prishja e koalicionit qeverisës e ka delegitimuar dhe defunksionalizuar ekzekutivin, ndërsa mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme është zgjedhja vetme. E përditshmja Kosova sot thekson se për të shkuar në zgjedhje duhet ndjekur procedurat ligjore, sikurse është shpërndarja e kuvendit, e cila duhet bëhet sipas nenit 82 të kushtetutës. Gazeta rikujton se zgjedhjet e parakoshme rregullohen nga ligjet dhe rregullat e njëjta të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sikurse edhe në zgjedhje të tjera përveç se KQZ-a mund të ndryshojë afatet kohore në pajtim me rrethanat. Ke marrë parasysh angazhimin e opozitës në ngritjen e mocionit të votbesimit të qeverisë në parlament? E përditshmja Kosova sot thekson se nëse opozita do të dështojë në kërkimin e votbesimit të qeverisë, atëherë partia në pushtet nuk ka çfarë të presë më përveç se të kërkojë vetë rrëzimin e qeverisë. Punojet.
Zenel, tash sa kohë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është në qendër të vëmendjes, a ka diçka në këtë drejtim?
Po, mundet, kriza politike që ka përfshirë Kosovën pas daljes nga koalicioni të LDK-s dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme nuk do të ndikojnë në hetimin e rasteve të korrupsionit, kanë deklaruar zyrtarët e Ulexit për të përditshmen zëri. Në këtë kuadër, zëdhënësia e komponentës së drejtësisë në Ulex, Kristina Herodes, i ka thënë gazetës qytete zëri se sistemi drejtësisë është duke punuar në mënyrë pavarur, pavarësisht nga zhvillimet politike në terren. Në këtë kontekst ajo ka theksuar se prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit do të vazhdojnë punën e tyre në kryerjen e hetimeve dhe mbajtjen e gjykimeve. Sipas dhënësve së Herodes, e njëjta gjë vlen edhe për gjykatësit e Kosovës. Në anën tjetër, gazeta transmeton vlerësimet e shoqërisë civile se hetimet e publikuara te Uleksit për rastin Tisa, rastin e Sabit Gecit dhe atë të klinikës Medikus nuk mjaftojnë nga se, si që theksojnë ata, zotimet kanë qenë shumë të mëdha se sa ajo që është parë në realitet. Unet?
Dhe e Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë çështjen e funksionimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gazeta ka thënë pas se korrigjimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor dhe kthimi për rishikim i listës së kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror komunal, ku siç thekson gazeta krahas kandidatëve meritor gjenden edhe njerëz të penalizuar, përbën bankprovën siç thuhet e mbajtjes së drejtësisë nga ana e presidencës, e cila duke qenë vetëm institucion me legitimitet të plotë, ka në dorë edhe fatin e së ardhmës së sistemit gjyqësor prokurorial, që përbën themelin e institucionit të drejtësisë. Gazeta sekson me sjerë është se nëse në rastin konkret veprohet pa vëmendje, në këtë krizë politike në për cilën po kalon Kosova, depërtimi elementëve të padenjë në drejtësinë kosovare është shumë i lehtë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë vazhdojnë vështirësit me furnizim të rregullt me energji elektrike. Ekspertët thonë se do të ketë vështirësi derisa autoritetet nuk krijojnë një sistem më të mirë dhe më të organizuar energjetik. Ndërkohë zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës nuk premtojnë energji 24 orë për të gjithë konsumatorët. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Naim Hoxha njohësi çështjeve energjetike alarmon për një periudhë të vështirë furnizimi me energji elektrike gjatë sezonit dimror.
Problemet e energjetikës janë probleme të mëdha, posaçërisht kur sistemi energjetik është i përbërë vetëm prej një tipi të gjeneratorëve të energjisë, sikurse është i Kosovës me termosisteme, edhe nuk kemi ndonjë paraspesh me hidrosisteme ku ato do ta merrnin barrën e furnizimit në momente kur këto kanë probleme, atëherë është gati e pamundur që të marrë një sistem stabil. Vetëm një sistem shumë i sinkronizum, shumë i organizum, do të ishte në gjendje me e përballu kërkesën, sidomos në këto periudha të lime.
Ndërkohë, zëdhënësi korporatës energjetike të Kosovës, Viktor Buzhala, thotë se janë duke arritur që të bëjnë furnizimin me energji elektrike për të gjithë konsumatorët, të cilët paguajnë energjinë. Ndërkaq ka reduktime dhe shkyqje nga rjeti për konsumatorët, të cilët nuk ju përgjigjen obligimeve ndaj korporatës. Ndërkaq sa i përket sezonit të dimrit, kur kërkesat për energji elektrike rritën deri në 1200 MW, Buzhala thotë se kanë bërë përgatitjet e duhura.
Jemi mjaft të përgatitur për sezonin e dimrit dhe jemi më të përgatitur se viti i kaluar. Si kemi bërë riparimin e dy njësive të termozvarrit Kosova-Becat, ju kanë ndërruar rotorët e turbinës dhe sot prodhojnë diku në 10% energji elektrike më tepër dhe kanë stabilitet më të madh, domethënë po prodhojnë sigurisht në kohën kur kanë qenë të reja.
Zëdhënësi i Kekut Viktor Buzhala bën të ditur se kapaciteti i gjithë mbarshëm prodhues në Kosovë është 950 MW, por sipas tij një njësi do të jetë gjithmonë në rezervë për të rritë stabilitetin e prodhimit dhe evitimit të situatave të papritura.
Në të njëjtën kohë kemi edhe 3 kontrata për import, përkatësisht edhe për energji të moduluar, energji të kohës së pikut dhe energji emergjente, cilat domethënë përshtaten varësisht nga klimi i situatës.
Furnizimi me energji elektrike të importuar kritikohet nga ekspertë energjisë Naim Hoxha. A i thotë se është krijuar një përshtypje një stabilitetit e energjisë elektrike, por që nuk është zgjidhja afatgjate.
Nëse nuk fillohet tash me një punë shumë atë organizume, e cila do të ketë tash reperkusione dhe pasoja mas 2-3 vite, ne do të kemi një periud shumë atë gjatë të furnizimit jo stabil dhe furnizimit të keq të fshatrat kanë me metë pikrish në konsum të energjive alternative si qështë e drunit.
Si do qoftë, ekspertët e energjetikës kërkojnë nga kompetentët që të marin masa për rehabilitimin e njësive të caktuara, sepse si shtonë ata, jo stabiliteti energjetik dhe pasiguria për furnizim stabil i ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj pasoja negative vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.